A lidé kolem tebe, jo? Jirka, když mi řekl futary, že mám v neděli zase kázání, jsem jak lehce překvapena, protože mám pocit, že kážu pořád. A byla jsem i trochu v depresi, protože mi nic nenapadalo, jako jo? Protože když jsem si přečetla lidé kolem tebe, komu jsi vykazatelný, tak mě napadlo jako spousta věcí samozřejmě, ale vůbec jsem neměla biblický příběh. A víte, že já hrozně ráda mluvím o Biblii, o příbězích z Bible. A vždycky to slovo chci mít na něčem biblickém postavené, protože když zapomenete všecko, co jsem řekla, a někdy se k tomu příběhu vrátíte, tak třeba vám to Pán Bůh připomene, jo? Ty principy, které třeba mě tam pozbudili nebo oslovili. Takže lidé kolem tebe, komu jsi vykazatelný? Jo? Já teď schválně, jestli to bude fungovat. Jo? Tak, ještě jedno, by to tam mělo být. To je blbý, že já nevidím, já na to nevidím. Já budu asi kazat tady někde. Lidé kolem nás, lidé kolem tebe. Co vás napadne, nebo koho vidíte, když se podíváte kolem sebe? Tak, nerozlížejte se jenom tady, ale v myšlenkách se možná rozlížejte tam, kam chodíte do práce, kde bydlíte. Kdo tam je?
Lidi.
Ano. A většina těch lidí je nevěřících, si myslím, většina z nich je nevěřících. Ale oni nás vidí a my vidíme je. A nějakým způsobem se můžeme vzájemně ovlivňovat. Jirka o tom mluvil, že vždycky máme vliv, já to tam taky mám napsaný, nevím kde, ale někde to tam je, že vždycky někoho ovlivňujeme. A když jsem mluvila o, nebo když Jirka mluvila o tom učednictví, ne, kdo to říkal? Láďa to říkal na začátku, že neví, o čem budeme mluvit, ale že bychom měli růst do podoby Krista, tak já dneska nebudu moc mluvit o Kristu. Já jsem normálně zjistila, že vůbec tam nemám asi jednou možná slovo Ježíš. Ale dneska možná to kázání nasměruju fakt na člověka, protože je to lidé kolem nás, koho vidíme, komu jsme vykazatelní, kdo nás ovlivňuje. Možná ještě bych mohla vysvětlit, co to znamená být vykazatelný, když je to v tématu. Já si to slovo vykazatelný představuju tak, že mám někoho, komu otevírám svůj život, s kým se modlím, s kým sdílím svoje zápasy, svoje radosti a komu jsem dala právo, aby do mého života mluvil. Takže první bod, jsme bytosti vztahové. Už v ráji to tak bylo, že Pán Bůh říkal, že není dobré, aby jsme byli sami, takže on chce, aby jsme žili ve vztazích. A jaké ty vztahy budou, záleží na nás. Protože pro někoho můžeme být neviditelní a někoho zase můžeme přehlížet. Může se nám zdát, že, nebo může se nám stát, že chodíme a říkáme si, ten člověk na mě úplně kašle, jo? On mě snad vůbec nevidí. A nebo naopak můžeme být tím druhým a můžeme kolem někoho chodit a vůbec si ho nevšímat a obcházet ho. Ale Pán Bůh chce, aby jsme byli lidé vztahoví, protože on řekl, že není dobré, aby jsme byli sami. Takže je dobré se dívat kolem sebe, tak jak je název toho kázání. Vždycky máme vliv, už jsem to říkala, anebo jsme ovlivňováni. To znamená, když žijeme a díváme se kolem sebe, tak vždycky náš život nějakým způsobem lidi kolem nás ovlivňuje. Ať už je to v dobrém, nebo je to ve zlém. A stejně tak druzí, tím, jak žijí, tím, co mluví, tím, jak fungují, ovlivňují nás. A je na nás, aby jsme byli my tím dobrým příkladem, jak Jirka říkal, aby jsme nebyli nikomu pohoršením. Ano, takže protože to tak je, tak to prostě musíme řešit. Nemůžeme se tomu vyhnout. Nemůžete si říct, já si budu žít sám pro sebe, s nikým se nebudu sdílet, nikomu o sobě nebo nic říkat, protože já to zvládnu. Věřím tomu, že je to nebiblické, že každý z nás by měl fungovat v nějakém vztahu vykazatelnosti. Když je to váš manžel, manželka nebo někdo blízký, přítel, přítelkyně, je to vždycky moc fajn. Ale já věřím tomu, že Pán Bůh zamýšlí ten vztah vzájemného budování pro každého. A není to jenom o tom, jestli je nám někdo sympatický nebo nesympatický, když si myslím, že je to potom o hodně snažší. Tak, jak to mám já? Jsem vdaná žena, 26 let, takže se ode mě očekává, že bych měla nějakým způsobem žít transparentně ve vztahu ke svému muži. Nemyslím si, že manžel a manželka by měli spolu sdílet jenom to, kdo vyzvedne děti, kdo zaveze auto do opravny, kdo vyzvedne věci z čistírny, kdo nakoupí. Myslím, že tohle jsou věci, které by měly stát na okraji toho vztahu, ale že muž a žena by spolu měli sdílet všechny vnitřní záležitosti, mluvit o tom, co je pro ně problémem, z čeho mají radost. Není to vždycky jenom řešení potíží, protože věřím tomu, že se máme sdílet i s tím, co prožíváme. Ale přesto, že si tohle myslím a věřím, že to tak má být, tak vám něco řeknu o nás. Možná vás to překvapí, ale i když už se známe s Jirkou 27 let. Sedm. A on o mě všechno neví. A já jsem si úplně jistá, že ani já o něm všechno nevím. Ale máme natolik důvěrný vztah, že si můžeme dovolit o sobě nevědět všechno, protože to, co si neřekneme a sdílíme právě s tím svým partnerem, přítelem, vykazatelným, není nic, co by ten náš vztah mělo narušit nebo nějakým způsobem poškodit. Takže já jsem úplně v pohodě v tom, že mi Jirka neřekne všechno, co prožívá, s čím třeba někdy zápasí, a ani já mu všechno neřeknu. A myslím, že když se na mě teď podívá, že vám to odkýve, že je úplně v pohodě. Nedívá se na mě, no, tak nevím. A věřím tomu ale, že někdo o nás musí všechno vědět. Samozřejmě Pán Bůh ví všecko, že? Ale aby jsme mohli žít tak nějak transparentně, tak skutečně potřebujeme vedle sebe bytost, které vykazatelní budeme. Takže já a moji blízci už jsem řekla. Oblíbený verš mého muže, jo? Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. To říká 21. A jako se železo ostří železem, tak člověk ostří tvář svého blížního, říká český studijní překlad. A myslím, že to tak je, že to, že žijeme ve vzájemných vztazích, znamená, že si vzájemně obrušujeme ty plochy. Já si vzpomínám, když jsem uvěřila, chodili jsme do úvodního vyučování ke křtu, nebo to bylo někdy v rámci toho vyučování potom hned, a tak jeden bratr říkal, sestra Šmirgl, bratr Hoblík, nebo tak nějak to tak prostě říkal, takový nějaký ty nástroje, co se používají na zpracovávání dřeva. A věřím tomu, že to tak je, že prostě máme někomu být tím dřevem a on nás tak ošmirglovává a někdo zase je pro nás dřevem a my ho ošmirglováváme. Aby jsme měnili ty hrany, to, co tak vyčnívá z nás a co není úplně v pořádku, aby jsme se ovlivňovali pozitivně. Takže s kým sdílíš ty své radosti a starosti? A možná máte přítele, možná nemáte přítele, ale věřím tomu, že je to Boží plán pro vás, abyste nebyli na světě sami. Otázka. Jsi někomu vykazatelný? Pokud ne, musíš to nějakým způsobem změnit. Tak, to už jsem řekla. Takže teď jdeme k tomu příkladu, který mě tak nadchnul. Jo. Mě to opravdu nadchlo, protože já jsem se modlila a teď mě v hlavě zněl jeden verš nebo jedno slovo a já jsem si to dala do vyhledávače a našlo mě to přesně ten příběh, který jsem měla na mysli. Já byla jsem z toho úplně nadšená, protože prostě mě to fascinovalo. Jo? A to, co jsem tam četla, jak Jirka říkal, já jsem to tam nikdy předtím neviděla. Ten příběh samozřejmě znám, jo? Ale tam byly takové jakože detaily v těch čtyřech verších, o kterých budu mluvit, že mě to prostě úplně šokovalo. Takže, kdo chcete číst se mnou, můžete. Je to příběh z 1. Samuelovi z 18. kapitoly 1 až 4. Stalo se, že když David domluvil se Saulem, Jonatanova duše se spojila s duší Davidovou. Jonatan si ho zamiloval jako sebe sama. Saul ho v onen den přijal do služby a nedovolil mu vrátit se do domu jeho otce. Jonatan uzavřel s Davidem smlouvu, protože ho miloval jako sám sebe. Pak si Jonatan svlékl roucho, které měl na sobě, a dal ho Davidovi. Dal mu také své odění, svůj meč i luk a svůj pás. Jsou to čtyři verše, ale já jsem tam viděla úplně všechno, Jakby takový vztah opravdový, přátelský, kde lidé jsou si vzájemně vykazatelní, kde se vzájemně podpírají, kde spolu sdílejí věci, jak by takový vztah měl vypadat. Takže jaké bylo jejich přátelství? Jonatán přilnul celou svou duší k Davidovi. Jeho duše se spojila. Já jsem dohledala v různých překladech, abych tam věděla, co tam je za slovesa. A to přilnul se mně strašně líbilo. Víte, co to byla za situace, kdy Jonatánova duše přilnula k duši Davidově? V jaké situaci se to stalo? Proč on to vlastně udělal? Víte, někdo předcházelo té 18. kapitole, když vám řeknu 1 Samuelova 17. Nikdo nezná ten příběh o Davidovi a Goliášovi. Takže předchozí kapitola byla příběhem o tom, jak David porazil Goliáše. A bylo hrozně zvláštní, že když David předtím byl u Saula, byl tam i Jonatán, on ho viděl, ale Saul se nezeptal, kdo to přišel. Vůbec ho nezajímalo, kdo přišel. Možná, že chtěl jenom tak, jako, že si říkal, no dobře, ať jde, to je jedno, kdo jde třeba na zachrání. Jak mu nabízel to odění, ale on nešel, on šel jenom s těma kamínkama. Ale poté, co zabil do Goliáše, tak konec té 17. kapitoly, tam bylo napsáno, že Saul se ho zeptal, kdo je. Až teprve poté, co se všechno stalo, tak on říká, kdo seš, odkud pocházíš. A David mu na to říkal, já jsem syn Jíšaje betlémského a jsem tvým služebníkem, nebo otrokem je v druhém překladu. Mně se to hrozně líbilo a tam je napsáno, že poté, co David domluvil se Saulem, to znamená, řekl tyhle slova, já jsem syn Jíšaje betlémského a jsem tvým otrokem, jsem tvým služebníkem, tak je napsáno, když David domluvil se Saulem, Jonatanova duše se spojila s duší Davidovou. A já si myslím, že v té chvíli, a ono se to někdy říká ve vztahu, že přeskočila jiskra, jo? Že jakoby Boží duch zasáhnul Jonatanovo srdce a on uviděl na Davidovi to pomazání. On na něm uviděl tu pokoru, to řekl, my jsme služebníci, já jsem tvůj služebník, já jsem to udělal pro tebe a samozřejmě předtím i pro Boha. A to bylo něco, co Jonatana ovlivnila a co bylo takovým tím motorem nebo tím spouštěčem, že se rozhodl, že s ním uzavře smlouvu, že si ho zamiloval jako sám sebe. A potom udělal jednu zvláštní věc, která mě právě tam tak fascinovala, jo, když jsem to četla. Svlékl svoje roucho, dal mu své odění, svůj meč i luk a svůj pás. A když jsem se to tak představila, tak v takové té možná přenesené rovině, on si svlékl roucho a byl vlastně před ním nahý. On se odhalil před Davidem a já si myslím, že jestli chcete mít vedle sebe někoho, komu máte nebo můžete být vykazatelní, tak musíte odhalit svoje nitro. Musíte svléknout ty svoje vrstvy, to, čím se přetvařujete, čím se zakrýváte možná před ostatníma a musíte úplně odhalit své nitro, protože já si myslím, že vztahy, kdy někdo přijde a řekne, tak mi řekni všechno, co prožíváš, no a teď mi to na něho tak jakože všecko vykydneme a on řekne, no jo, ale já ti o sobě nic neřeknu. Tak takový vztah prostě fungovat nemůže. Jestliže já někomu otevřu svoje nitro, tak já očekávám, že i ten druhý člověk stejně tak odhalí svoje nitro mě. A když to udělají oba dva, tak tam vzniká takový ten vztah vzájemné důvěry. Protože když někomu otevřu svoje nitro a pak se dozvím, že on to řekl všem sousedům, anebo známým, anebo si mě to vrátí úplně v nějaké jiné situaci. A já se cítím zraněná a ponížená, tak to určitě není člověk, kterému bych mohla pro příště důvěřovat. Takže svlékl svoje roucho, odhalil se před ním a dal mu meč, luk i pás. Odzbrojil se. On si nenechal vůbec nic, čím by mohl útočit, a čím by se mohl bránit. Myslím, že jako lidi máme strašně často problémy, když nás někdo zraní, že si začneme stavět takové vnitřní zdi. A my už nechceme, aby to udělal podruhý ten člověk. My prostě postavíme a další zranění a další zeď, aby se nás to příště už nedotklo. A staneme se takový opancéřovaní, takový nedotknutelní, ale myslím si, že jsme potom takový ledový, nepřístupní a možná pro lidi nepřijatelní, protože oni na nás vidí, že se nechceme sdílet, že prostě si držíme věci pro sebe a že prostě nejsme transparentní. Myslím si, že taková pravidla platí skutečně jenom pro dva blízké lidi. Nedoporučuji sdílet a být vykazatelný více než jedné, maximálně dvěma osobám blízkým. Protože věřím tomu, že ten náš život, kdybychom ho takhle jako rozfrckali, mezi víc těch partnerských vztahů, tak prostě nebude fungovat. Já věřím tomu, že máme být pevně zakotveni v Kristu, jestli máme manžela nebo manželku, máme se sdílet s ním a potom potřebujeme jednoho nebo možná dva blízké přátelé, kteří u nás vědí všechno nebo skoro všechno a pomáhají nám nést ty starosti, pomáhají nám v problémech, modlí se za nás a sdílí s náma náš život. Já jsem řekla, že mezi Jonatanem a Davidem přeskočila jiskra. Někdy se to přirovnání používá i v partnerských vztazích. Často přeskakují jiskry, jo, mezi muži a ženami, mládenci a mládežníky. Ale někdy přeskočí jiskra, člověk se otevře, možná zamiluje, nějakým způsobem vstoupí do vztahu, ale ta jiskra nepřeskočila úplně ideálně, protože potom zjistíme, že za tím prvním, co se nám na tom druhém třeba líbilo, není opravdovost a vyprchá to a my jsme potom zraněni. Ale já věřím tomu, že i v takové chvíli nemáme zanevřít na to, aby jsme znovu odhalili svoje nitro, odevzdali zbraně a hledali dál a dívali se tím božím způsobem. Přátelství Davida a Jonatana bylo fakt hrozně zvláštní a já bych s váma chtěla projít několik příběhů, jenom to budeme číst, já vždycky vypíchnu jenom jeden veršík. Nechme na sebe působit prostě to boží slovo, jak se ten jejich vztah projevoval. Takže 1. Samuelova 19, 1 až 4. Saul řekl svému synu Jonatanovi a všem svým otrokům, aby Davida usmrtili. Ale Saulův syn Jonatan si Davida velmi oblíbil. Jonatan Davidovi oznámil, můj otec Saul tě chce usmrtit, tak se měj ráno na pozoru, zůstaň v úkrytu, ať jsi schovaný. Výjdu a postavím se vedle svého otce na poli, kde budeš. Promluvím o tobě s otcem a když něco zjistím, oznámím ti to. Jonatan mluvil se svým otcem Saulem v Davidův prospěch. Nastala situace, kdy Davidovi usilovali o život, nebo Saul ho chtěl zabít. A Jonatan se postavil na jeho stranu. Snažil se mluvit, je tady napsáno, v jeho prospěch. Saul měl, nebo Jonatan měl takovou důvěru, nebo byl si jist, že otec je vůči němu otevřený. Bylo to zvláštní, že Jonatan byl otevřený vůči Davidovi, ale Saul byl otevřený vůči svému synovi. On mu řekl všechno, ale Jonatan mu neřekl všechno. Jonatan chránil svého přítele. To bylo docela zajímavé. Další situace. 1. Samuelova 21 až 4. David utekl z Nájotu u Rámy. Přišel za Jonatanem a zeptal se, co jsem udělal, jaká je má vina a jaký je můj hřích vůči tvému otci, že usiluje o můj život. Odpověděl mu, ať je to od tebe vzdáleno, nezemřeš. Podívej, můj otec neudělá nic velkého ani malého, aniž by mi to prozradil. Proč by můj otec něco takového přede mnou skrýval? Není tomu tak. David se ještě zapřísáhal. Tvůj otec dobře ví, že jsem nalazil milost ve tvých očích a řekl si, ať se to Jonatan nedozví, jinak se bude trápit. Avšak, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, jen krok je mezi mnou a smrtí. Jonatan Davidovi odpověděl, cokoliv řekneš, to pro tebe udělám. Myslím, že i Saul tušil, jak je tady napsáno, ať se to Jonatan nedozví, jinak se bude trápit, jaký je vztah Jonatana a Davida. Ale přesto Jonatan říká znovu, a jde svým způsobem proti svému otci, cokoliv řekneš, to pro tebe udělám. 1 Samuela 20, 30 až 33. Saul splál proti Jonatanovi hněvem a řekl mu, ty synu zvrácené odbojnice, vždyť jsem to věděl, že je ti milý syn Jíšajův ke tvé hanbě a k hanbě nahoty tvé matky. Vždyť po všechny dny, co bude syn Jíšajův živ na zemi, nebudeš pevně stát ty ani tvé království. Teď pošli a doveď ho ke mně, protože je synem smrti. Jonatan odpověděl svému otci Saulovi a řekl mu, proč by měl být usmrcen, co provedl? Saul po něm vrhl kopí, aby ho probodl. A tak Jonatan poznal, že jeho otec je rozhodnut Davida usmrtit. To přátelství Jonatana a Davida bylo tak silné, že to došlo až do situace, kdy už i Saul to přestal snášet a vzplál proti Jonatanovi hněvem. A bylo to proto, že on miloval svého syna a on chtěl i pro něho to nejlepší. On chtěl, aby po něm byl králem. A řekl, dokud on tady bude žít, tak ty nebudeš pevně stát ani tvé království. Ale Jonatán tak miloval Davida, uzavřel s ním smlouvu, že ho bude podepírat až do konce jeho života a viděl na něm to boží pomazání, že se rozhodl pomoct raději Davidovi, než stát na straně svého otce. Poslední příběh byl v situaci, kdy se naposledy Jonatán a David setkali. 1 Samuela 20, 41-42. Když služebník odešel, David vstal spoza hromady, padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Jeden druhého políbili a jeden jako druhý plakali. Ale David víc. Jonatán řekl Davidovi, jdi v pokoji, protože jsme si my dva přísahali v Hospodinově jménu slovu. Hospodin, budiš svědkem mezi mnou a tebou a mezi potomstvem mým a tvým až na věky. Jonatán věděl, že už Davida asi neuvidí a David to věděl taky. A David moc dobře věděl, jakého v něm měl přítele. Je tam psáno, že oba plakali. Ale David víc. David si vážil té věrnosti, toho přátelství, všech těch chvil a celé té doby, tady to bylo pár veršů, ale tam uběhlo několik let, kdy ho Jonatan podepíral a stal za ním. V poslední bitvě, kdy padl jak Saul, tak Jonatan, a David se to dozvěděl až posléze, řekl mu to nějaký zbrojnož, který ho měl zabít, toho Saula, tak mu to přišel říct a David nařídil, aby po celém izraelském království se zpíval jeden žalm, chvalospěv. A já vám řeknu ten konec toho žalmu. Jak to, že padli hrdinové uprostřed tebe? Jonatan leží pobyt na tvých návrších. Je mi úzko kvůli tobě, můj bratře Jonatane. Byl jsi mi velmi milý. Tvá láska byla pro mě podivuhodnější, nežli láska žen. Já si myslím, že David opravdu si uvědomoval, co ztratil. A když jsem o tom potom přemýšlela, mě to přátelství svým způsobem fascinovalo, ale pak jsem si uvědomila tu hrůzu, jak vlastně David dopadl. Poté, co Jonatan zemřel, David se stal králem a nastaly dvě naprosto šílené situace, kdy David zhřešil s Batšebou, potom nechal zabít jejího manžela. A věci se vezly, pak si bral další ženy a další ženy. I přesto, že pán Bůh pořád viděl do jeho srdce, já věřím tomu, že tak jako Jonatan chránil jeho fyzický život, tak chránil i jeho duchovní život. A ve chvíli, kdy z Davidova života zmizel blízký přítel, který se za něho bodlil, kterému byl vykazatelný, s kterým zápasil, tak najednou David začal padat. Začal hřešit, možná hřešili předtím, ale bylo tam spoustu jiných situací, kdy David skutečně opravdu se bál hřešit, tak jako mohl zabít Saula dvakrát a dvakrát to neudělal. Měl bázeň před Bohem. A najednou ta bázeň, kterou předtím měl, vyprchala a David upadl do jednoho hříchu, do druhého hříchu. A já věřím tomu, že to bylo právě proto, že neměl blízkou osobu, že neměl nikoho, s kým by zápasil a s kým byl svůj život sdílel. Takže o to víc na vás chci apelovat, abyste měli ve svém životě lidi, s kterými sdílíte svůj život. Není to jediný příběh. O těch dalších už nebudu mluvit, protože bychom tady byli asi do odpoledne. Ale jenom připomenu, jak fungoval Mojžíš a Jozue. Nebo Eliáš a Elizeus. Barnabáš a Pavel. Pavel a Timoteus. Pavel a Sílas. A to jediné slovo, které tady zmíním, Ježíš. Posílal učedníky po dvou. Věřím tomu, že je to právě proto, že jeden slouží, druhý se přimlouvá. Jeden se přimlouvá a druhý slouží. Jeden něco dělá a druhý za něho zápasí. A věřím tomu, že je to boží plán pro naše životy. A možná nemáte přítele, možná nemáte osobu, se kterou se můžete takhle sdílet. Já vám chci říct jenom krátce, jak já jsem našla. A asi víte mnozí, že mám blízkou přítelkyni, a to je Jarka Chelíková, která není ani z našeho sboru. A myslím si, že mezi náma tenkrát nepřeskočila žádná jiskra. Já jsem prostě jenom vnímala, že ji chci požehnat. Ona byla nová ve sboru, já jsem ji začala pozbuzovat, sdíleli jsme se s věcma, začali jsme se za sebe modlit a najednou jsme viděli, že spoustu věcí, které prožíváme, prožíváme společně, měli jsme stejně staré děti, pak jsme spolu vstupovali ve stejný rok do podnikání, děláme stejnou práci. A potom jsme si, až po čase, jsme si přirostli k srdci. Ale na začátku jsem jakoby já vnímala od Boha, že jí chci nějakým způsobem posloužit. A v konečném důsledku to, že já jsem se rozhodla jí sloužit, ona teď neuvěřitelným způsobem slouží mě, protože se za mě modlí, podpírá mě, pozvedá mě a ona o mě ví opravdu všechno. Jo. Takže kdyby můj muž někdy chtěl testovat, ona by mu to možná řekla, jo. Ale asi to není nutné. Takže já chci říct, že to není jenom o tom, že musíte hledat a dívat se, kdo je vám sympatický nebo kdo by pro vás mohl být takovým vzorem, ale to rozhodnutí často je na nás, že my se rozhodneme, že někomu chceme posloužit, že mu nabídneme, že se budeme za něho modlit, že se ho zeptáme, jak se mu daří. A z takových otázek, z takové možná počáteční modlitební činnosti může vzniknout takový pevný vztah, jako měl třeba David a Jonatán, kdy jeden za druhého opravdu byli ochotni zemřít a podpírali se až do konce. Jaký je tvůj příběh? Kdo je tvůj Jonatán? A pro koho ty jsi Davidem? Já jsem tam zmínila Pavla a Timotea a ten verš je známý a je to opravdu ten učednický, kterým pomalu už budu končit, protože máme dneska poslední učednictví. To, co jsi ode mě slyšel před mnohými svědky, svěř věrným lidem. Kde ho mám? Musím to přečíst tady. Kteří budou schopni vyučovat také jiné. To, co jsi slyšel, to znamená to, co už umíš, tak svěřuj dalším. A věřím, když to budeme dělat, tak prostě porosteme. Je to biblický princip. Napsala jsem SPŽ, skupinky Proměny života, o kterých taky Jirka často mluví. A já když si vzpomenu, já jsem se scházela s Peťou Hanákovou, když jsme byli ve Vyškově. A já jsem tenkrát, já si myslím, že jsem tenkrát ještě učila u Bučovicí, že to bylo někdy na začátku. A že jsem dojížděla a stávala jsem opravdu velmi brzy. A my jsme se scházeli asi v 5 ráno. Jo. Vím, že Zdeněk s Jirkou to měli někdy ještě časněji, nebo dokonce ve 2 ráno Jirka dočítal slovo. A myslím si, že to bylo moc fajn období, kdy jsme se vzájemně budovali a podpírali a náš život šel fakt nahoru. A skoro nic nás to nestálo. Jednou za týden, přesně na hodinu, někdy to nebyla ani hodina, někdy to bylo 45 minut, jsme se sešli, řekli jsme si, v čem zápasíme, v čem chceme podepřít, řekli jsme si slovo, s kterým jsme se sdíleli, nebo co jsme četli v Bibli a zase jsme šli dál. A myslím si, že nás to udržovalo v takové duchovní pohotovosti a svěžesti, že to bylo moc fajn čas. Takže už jenom na závěr. A jakým způsobem můžeme my hledat? První je, pokud nemáš žádného Davida a nejsi pro někoho Jonatanem, tak se opravdu začni za to modlit. Dívej se kolem sebe, protože je boží vůli, abys nebyl sám. Už jsem zmínila, nabídni sám sebe. Nechtěj jenom dávat. Možná máš pocit, že nemáš co dát, možná. Ale věřím tomu, že vždycky se můžeme modlit, že vždycky můžeme nabídnout povzbuzení. A to je základ, to je začátek. Snaž se být vzorem a Jonatán si tě najde. Já si myslím, že u Davida to tak bylo, že on prostě žil pro svého Boha, byl pokorným, byl úžasným bojovníkem, služebníkem, byl vydaným a nebylo možné, aby jeho život lidi neviděli, a proto si ho Jonatán našel. A chceme-li žít, a myslím si, že i duchovně, aby jsme nezemřeli, tak jako se to potom stalo Davidovi, tak prostě bez přítele to nejde. Takže jaké by to bylo, kdyby? Jak by vypadal tvůj život, kdybys ho vždycky mohl s někým sdílet? Myslím, že by nám bylo veselej, že by nám bylo radostněj. Jak by vypadala církev, kde bychom vždycky byli jeden pro druhého? Kdybychom se jeden na druhého mohli spolehnout, jeden od druhého se mohli opřít. A jak by vypadal svět kolem nás, kdyby se lidé vydávali jeden druhému, jednali nesobecky a žili jeden pro druhého. Takže rozhodnutí je na tobě. Možná dneska můžete Bohu říct, pane, já chci být pro někoho Jonatánem. Nebo mi prostě pomož, abych do toho vztahu vstoupil. Chci být vzorem. Chci žít tak, abych byl pro lidi důvěryhodný, aby za mnou chtěli přijít. A jestli nemám, Bože, co nabídnout, tak mě prosím tě změň, abych mohl. Takže jestli můžete se mnou takhle modlit a rozhodnout se. Možná můžeme dneska udělat to rozhodnutí tak, že kdo chcete, tak staňte. Nemusíte se modlit nahlas, ale řekněte Bohu, Bože, tady stojím a tady jsem tím, že se postavíte a já chci být někomu Jonatánem, chci být přítelem, chci být tím, kdo bude za druhého zápasit a bojovat. Já když řeknu, jakým způsobem mě změnilo to, že jsem vstoupila do vztahu s Virginií, do kterého mě můj muž dlouho musel nutit, jo, já se přiznám. Zrovna, co ji budu psát a anglicky, a to je hrozný, jako jo. Já jsem požehnaná každé pondělí, kdy si vyměníme informace, kdy se spolu modlíme, dokonce rostu i ve své angličtině a někdy už nemusím hledět ani do toho překladače a píšu jí. A já si uvědomuju, že nikdy, opravdu ten vztah nikdy není jednostranný, že vždycky, když se rozhodnete dát, tak ještě víc vezmete. Takže jestli chcete dneska udělat ten krok Pánu Bohu a říct, Bože, tady jsem a já chci být pro někoho Davidem nebo Jonatánem, tak pojďte povstát a já se budu modlit. Pane Ježíši, stojíme tady před tebou a já tady stojím a vím, pane, že můžu dát víc, že můžu být vícero lidem, tím Jonatánem nebo Davidem. Bože, vyznávám ti opravdu to, že chci sloužit druhým, tak aby oni mohli růst. A věřím tomu, že když já porostu a oni budou sloužit mně, takže budu o to víc požehnaná. Pane, modlím se, ať jeden, každý na tomto místě najde svého Jonatana, který za něho bude stát na život a na smrt. Ať jeden, každý z nás můžeme být Davidem, kteří jsme příkladem pro druhé. Ať náš sbor může růst, ať naše vztahy můžou růst, ať naše církev může růst, pane. Ať si nás můžeš používat ke své chvále, ke své slávě. Ve jménu tvého syna. Amen.